Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, на студійному годиннику 11:20, а це означає, що зараз розпочинається катехеза разом з отцем Константином Морозовим, настоятелем парафії Матері Божої Ангельської в місті Вінниця. Отець належить до ордену братів менших капуцинів і сьогодні буде розповідати нам про дари Святого Духа, у тому числі дар ради. А вже потім після катехези ви, наші дорогі радіослухачі, матимете можливість телефонувати до прямого ефіру. Також, якщо у вас виникнуть якісь запитання, озвучувати їх. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу! Я продовжую курс, можна сказати, продовжую цикл катехез на тему дарів Святого Духа. І, може, хотів би сьогодні як трошки нагадати, що дивлюся на всі ці дари Святого Духа з такої перспективи того, що говорить Святе Письмо на конкретні, скажімо, ці дари, тобто ці біблійні теми, практично збігаються. Що таке мудрість в усій Біблії, що таке розум, рада, мужність, знання і побожність, і страх Божий. Тобто, що беру такі біблійні теми, практично не стільки якби пов'язані з таким класичним розрізанням, що це то. І тому пропоную подивитися на діяння Святого Духа, який діє в дуже конкретних ситуаціях нашого життя. І оця біблійна перспектива мене наштовхує на те, що, можна сказати, ці два перші дари, про які ми вже говорили, це дар мудрості і дар розуму, воно стосується якби нашого сприйняття, нашого зору віри, тому що це не просто якась мудрість, не просто якась якийсь розум такий звичайний, що Бог, наприклад, нам допомагає бути мудрими в школі, хорошо вчитися, от, дає нам розум і мудрість, от на цьому полягає. Якщо ми говоримо про надприродні дари Святого Духа, це те, що дарує Бог, те, що дарує Святий Дух, те, що дарує, якби, ну, те, що є подарунком, те, чого так насправді ми не маємо. От в цьому ключі я й дивлюся на дари Святого Духа. Тому от немає в нас така певної мудрості, щоб дивитися завжди постійно на кінець всіх наших. От ми щось робимо, щось вибираємо, як жити, в якому напрямку рухатись. От. І бракує нам такої мудрості, щоб дивитися завжди в кінець, що буде кінцевий екзамен, що Бог, що будемо здавати звіт з усього того, що робимо, що вибираємо. Я дуже часто у нас, наприклад, бракує цієї перспективи подивитися, що так насправді є за межою смерті, що є, що чекає людство загально. То цього ми так насправді не знаємо, і тому ця мудрість, яку дарує нам Бог, розсвітлює нам, дає Боже об'явлення. І не тільки це об'явлення воно ззовні, але також що ми внутрішньо переконані, що все має свої наслідки. Все, що ми робимо, має свої наслідки. Тому дуже-дуже важливо вибирати сьогодні мудро, бути мудрим, рахувати дні наші, як говорить Псалом, і щоб ми набули мудрість серця. І тому переживати кожен день глибоко, входячи в волю Божу, входячи в тісні відносини з Богом, тісні відносини з людьми. Так само, як розум, я також дивився в минулій катехезі, як дар, який подарує Господь, щоб ми розуміли, що з нами відбувається. Тому що з нами відбуваються певні події, ми їх дуже часто не розуміємо, а ідея така, що Бог говорить нам через різні наші події, нашого життя, часом також через складні говорить голосніше. Але є дуже важливо це зрозуміти, так як, наприклад, Йосиф, який був проданий в неволю, він добре зрозумів, навіщо це Бог йому зробив. Хоча, можна сказати так, якась несправедливість пала на нього, брати його продали в неволю, але отримав цей дар, завдяки якому зрозумів, що це вписано в Божий план. От тепер ми приходимо до третього дару, і воно буде також відноситися до цієї сфери нашого життя, передусім сфери віри, і буде відноситися більше до волі. Якщо перші два до нашого розуму, щоб ми мали це світло, то тепер всі інші дари якимось чином будуть торкатися волі людини, щоб Святий Дух буде впливати на нашу волю, щоб ми не тільки знали, куди йти, в якому напрямку рухатися, але щоб ми так жили, тому що от в нас є ця складність, що з одного боку ми знаємо, як жити, а з другого боку, ну, куди, в якому напрямку йти, ми до кінця не знаємо. Тому є загальна ідея християнства, те, що ми бачимо в Ісусі Христі, це шукати волю Божу. От в цьому контексті оцей дар Святого Духа і буде діяти. Ми молимося про це кожного дня, щоб ми виконували волю Божу, щоб сталася не наша воля, але воля Божа. І трошки два слова про цю волю Божу, бо можна так сказати, що ми знаємо, що ми прийшли на цей світ не випадково, нічого не відбувається випадково. Тому наш прихід на землю не випадковий. Також ми маємо певну місію, певне завдання, певну ціль, мету нашого життя, і Бог нам це хоче об'явити, показати. І тому хоче якби взяти нас як добрий батько за руку і повести нас певними шляхами, які ведуть нас з одного боку до реалізації нашого покликання, до реалізації, таким чином реалізуємо весь потенціал, який є в нас, і остаточно це включаємося насправді в діло спасіння інших, і таким чином можемо насправді бути тими знаряддями Божої любові також для інших. Тому є дуже важливо не ходити власними стежками, не виконувати волю Божої, не виконувати волі своєї, тільки волю Божу. І тому нам не так все просто явиться воля Бога, бо Бог не об'являє нам це по радіо, не пише смс-повідомлень, не пише нам в мережах, що слухай сьогодні, воля Божа є така, вставай вперед, роби. Як так, наприклад, колись моя мама писала мені записку, коли приходила на роботу, що зроби то, перший пункт, другий пункт, третій, четвертий. Такого у нас немає, такого, бо це було б занадто інфантильне, щоб нас так робити такий інструктаж, але Бог хоче об'являти, в якому напрямку нам треба йти. І тому пропонує певну стежку, певну дорогу, яку маємо вибрати. І завжди, якщо так подивитися на Біблію, то там є катехеза про дві дороги. Наприклад, є в першому псалмі, це якби така основа, можна так сказати, ну, якби так дуже зібрана, в так концентрично так зібрано в цьому першому псалмі, що стелиться перед двома, якби є людина, і стелиться перед нею дві стежки. І може ходити дорогою безбожних, і може ходити дорогою праведних. І якби пояснює, що слухай, ну, можеш вибрати, ясно. Але що завжди приведе до, якщо ти сядеш з насмішниками, якщо ти сядеш і будеш глузувати і з Бога, і з серйозності життя, що будеш ставитися несерйозно до свого життя, робити те, що ти хочеш, то все це буде мати наслідки, що будеш розбіяний, як полова. Твоє життя розпорошиться. Його якби жив і на кінці життя бачиш, що практично навіщо ти жив, нічого не понятно, нічого не зрозуміло. Але якщо ти хочеш осягнути мудрість, якщо ти хочеш насправді насолодитися життям, то вибирай ту стежку, ну, праведних, вона може сьогодні є, як говорить Ісус Христос, вузька стежка, веде через вузьку браму, але заточно веде до життя, веде до повноти життя, до того, що починаєш відчувати, що ти живеш. Тому от в цьому контексті ж пошуку дороги, пошуку волі Божої, ми говоримо про взагалі про подарунок, яким є поради. Тому що мудра людина вчиться на помилках інших, дурний вчиться на своїх, якщо вчиться взагалі на взагалі помилках, чи на своїх, чи на чужих. Тому говорять, є ціла серія, наприклад, книга приповідок, які радять деякі речі. Тобто насправді от є таке добре єврейське мислення, що, ну, єврей, якщо нічого не зробить, не порадившись з іншими, що якщо хоче зробити добре якесь рішення, то передусім радиться. Радиться з друзями, радиться з тими, хто бажає йому добра, хто якийсь має досвід, або взагалі міг би сказати, навіть в найпростіших речах варто радитись. Тому, наприклад, взагалі, а людина, яка не радиться ніколи, завжди знає краще, що й робити, то робить постійно помилки. Не питає нікого, що робить, і завжди є, потрапляє у цю пастку власної пихи, засліпленості, тому що ми не знаємо всього. Що нам потрібен от цей подарунок, щоб хтось нам порадив, хтось якби показав світло, показав трошки далі, ніж наш нос. Тому, наприклад, говорить приповідок 12.15. Дурний вважає свій шлях слушним, а мудрий слухає поради. Є така чеснота, яка називається повчальність. Що тебе можна повчити. Це також особливий дар Святого Духа, який допомагає перемогти нашу пиху і дійсно сказати, що я сам знаю. Ні, тільки почати сумніватися можна чуть-чуть в собі. А вдруг щось я не бачу. А може я помиляюся, може є якісь речі, які мені зараз взагалі невідомі. Тому шукає у іншого поради. І цікаво, що от книга Проповідок 13.10, наприклад, говорить, що гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. От спробуй гордому сказати, що він помиляється. От ти бачиш, що він помиляється, що він робить щось не так, ти пробуєш йому це сказати, він завжди, можна так сказати, тебе ще облає і скаже, що ти нічого не знаєш і так далі, і чого-то втручаюся і так далі. Тобто, от гордий, якщо йому спробуєш говорити про певні поради, ну, взагалі не сприймається. І це цікаво також, що також приповідок 15.22 говорить, що без обмірковування задуми не здійснюються, а як порадників багато, то вдаються. От задум є, скажімо, він мусить бути продуманий, з бухти барахти ми завжди зробимо бухту барахту. Тобто, ну, щось, якусь нісенітницю, якісь глупі рішення. Тому, можна так сказати, думати, що робиш. Так те, що говорять також прислів'я, що 7 раз відмір, а 1 раз відріж. От це вже навіть людська чеснота слухати поради, бути готовим вислухати іншого. Звичайно, що те, що ми, наприклад, бачимо, що не всі поради є, ну, є добрими. Це правда, що не всі вони ведуть до добра, тому що нам можуть говорити також якусь нісенітницю, ерунду. Тому отут нам потрібна вже порада Бога. якась внутрішня допомога розпізнати, що є насправді веде до добра, що є справді нас приведе до виконання волі Божої, от що є насправді найкращим моментом, а що є так насправді є людською якоюсь порадою, поганою порадою, не Божою порадою. От зверніть увагу, давайте подивимося на біблійні приклади, що от Аврааму Бог пообіцяв, що в нього буде син, і він довгий час просто не приходить, якби Бог вже не говорить до нього, не якось реалізує цю обітницю. І Сарі здалося, що треба якимось чином цю справу вже почати вирішувати, бо вона там вже зів'яла давно, а Авраам також в'яне кожного року, і практично незабаром вже взагалі не буде можливості взагалі якимось чином прокреативно діяти. Тому вирішує взяти все це в свої руки і говорить, що слухай, давай, може Бог так хоче, щоб ми от зробили такий маневр, що я тобі даю за якби дружину, от, за наложницю, даю тобі мою рабиню, ти з нею зляжеш, і та дитина, яка народиться з нею, я її згідно з звичаями того часу, якби усиновлю, прийму її роди на своє коліно, і таким чином це буде вважатися дійсно дитиною і твоєю, і моєю. Можливо, це і є ця дитина обітниці, про яку говорить Бог. От може Бог так і хоче, щоб ми так зробили. От така порада Сари. Аврааму здалося, що це добре. Дійсно, якась логіка в цьому є. Давай спробуємо. І зробили так, як хотіли. І вийшло, що Бог пішов, об'явився, що це не є воля Божа. Ну, не до кінця. Це не є той план, який Бог задумав. І що з народження цього сина Ізмаїла нічого доброго для сина обітниці не буде. Говорить пізніше Святе Письмо, що Ізмаїл буде переслідувати Ісака. І таким чином можна сказати, що це принесе розлам у сім'ї Авраама, бо пізніше Сара прийде і каже, або ти з Агар, або ти зі мною, давай вибирай, або ти з Ізмаїлом, або ти з Ісаком. І таким чином от ця порада, як бачимо, що не веде до виконання волі Божої. Пізніше також зустрічаємося, наприклад, що з однією поганою порадою в Святому Писанні, що є син Соломона Ровоам, отримує поради слушні від старших, які говорять йому, що слухай, вже Соломон нав'язав занадто сильні податки, запровадив також часткове рабство, можна так сказати, такі трудодні, якби ми так сказали сьогодні в Ізраїлі, що запровадив декілька днів в тижні, людина працює просто на царя, на державу, не отримуючи жодної зарплати. І що це приводить багатьох вже до бідності і нарікання, що вже час, скажімо, ну, бо вже якби країна після з руїн дійсно вже почала бути гарною, прекрасною, що достатньо вже треба зменшити, можна сказати так, податковий тиск. Це була порада старших, але була також порада молодиків, з якими зростав, які були оточенням Соломона. І він йому сказали, каже, слухай, що ти будеш слухати їх, давай далі продовжуй оці податки, також ми живемо, давай не зменшуй. Тому це коло цих оточуючих шепнуло на вухо Ровоаму, щоб цього не робив, і допровадив до повстання. І якщо не послухав цієї доброї поради, тобто не розпізнавав, не думав, не роздумував, що хоче Бог, послухався, просто не хотів втрачати цих дружбу цих юнаків, то зробив проти народу і, можна сказати, зробив проти Бога, і таким чином допровадив до повстання і поділу країну на розділ на дві держави. І справа в тому, що як бачимо, що порад може бути багато, так, порадниками є не тільки наша гординя, а також гординя інших. Часом може бути насправді слушні поради, мудрі поради. От коли є такі складні ситуації, коли насправді треба виконати волю Божу і не знаєш, що є волею Бога, то от саме в цьому моменті приходить Дух Святий, якби освітлює, дає внутрішнє переконання, що треба робити. Наприклад, знаємо ситуацію, коли цей дар ради просив Соломон. Соломон дуже молодим, можна сказати, юнаком, ще практично почав царювати в Ізраїлі. І про нього говориться, що він на самому початку пішов до храму і попросив у Бога про дар мудрості. Цей дар мудрості йому був потрібний для розсуджування складних справ. Тобто ми б сьогодні сказали, що це є дар ради. Бо справа в тому, що цар виконував, можна сказати так, судові справи, розсуджував судові справи. Тобто якщо десь у кого, народу, були дуже складні справи, то розповідали цю ситуацію царю і таким чином він приймав рішення. І тому, наприклад, ми знаємо, наприклад, в мові є такий зворот Соломонове рішення. Соломонове рішення, це пізніше, от ми бачимо, якщо на самому початку книги царів, перша книга царів розповідається про те, як Соломон попросив про цей дар ради, про цю мудрість розсуджувати складні справи, і Господь його похвалив за це, що ти не просив ні багатства, ні якогось успіху у війнах, але попросив от саме про це. Мені дуже подобається твоє прохання. Тому я задовільню і дам тобі і мудрість, і також дам тобі і багатство, і також спокій з усіма ворогами. Можу так сказати, що от як в практиці це діє, бо це Соломонове рішення, так зване, ми зустрічаємо всю цю розповідь в третьому розділі першої книги царів, коли приходить ситуація, приходять дві молоді мами, вони були проститутками і жили разом, і от народилися в них сини, і одна у вісні по необережності задавила свого сина, і він помер. Але, побачивши мертвого сина, взяла, поміняла і підклала мертву дитину, підклала свої колезі по фаху. І таким чином, і пізніше цілий спор виник, тому що мати розпізнала, що це не її син, тому цілий спор. І ніхто не міг вирішити, аж справа дійшла до царя. І це Соломон також не мав якогось такого великого світла. От представляють йому одну дитину, і одна говорить, що це її, і друга говорить, що це її. І тоді прийняв все саме Соломонове рішення, і говорить, щоб взяти цю дитину, і розпанахайте, будь ласка, на двоє, дайте половину дитині оцій і другу половинку оцій. Отак, щоб було порівну. І тоді одна з цих жінок сказала, каже, не робіть так, я відмовляюся від цієї дитини, хай тільки ця дитина жива і хай буде віддана тій жінці. І таким чином Соломон зрозумів, хто є матір, і сказав, каже, оця жінка, яка так сказала, вона є мати, віддайте їй дитину. І це Соломонове рішення, він ще приймав інші мудрі рішення, аж почали говорити про дійсно цього Соломона, як про царя, який має особливу мудрість, і будуть приходити послухати його мудрість, наприклад, буде цариця з півдня прийде слухати його, вона чула про нього пізніше, пізнає, одним словом, що це буде, можна сказати, така практична мудрість. Що робити? От коли постає такі складні справи, що робити? Що мені робити? Як поступити? Яке правильне рішення прийняти? І тому тут потрібно просити Святого Духа, щоб він нам допомагав зсередини якось розуміти, щоб переконував якось нашого духа, що ми маємо зробити, в якому напрямку піти, де воля Божа. Де... І якщо наше серце буде щире, буде насправді прагнути його, то Бог нам допоможе. І особливим чином Бог буде допомагати нам в складних ситуаціях. Особливо в ситуаціях, коли буде вимагати признаватися до Ісуса Христа. Говорить сам Ісус Христос, що увага, ви не переживайте, бо вам говорить так і сам Ісус Христос, що коли вестимуть вас, щоб видати на смерть, в тюрму, не знаю, на якісь покарання з приводу Ісуса Христа, з приводу того, що ми є учні Ісуса Христа, не клопочіться, що будете говорити. Лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви Бог говоритимете, а Дух Святий. Тобто сам Ісус Христос запевняє нас, що коли от у нас внутрі буде оце бажання виконувати волю Божу, якщо це дійсно буде для нас чимось фундаментальним, якщо ми будемо шукати ту стежку, ту дорогу, яка провадить до життя, до Ісуса Христа, до святості, якщо ми будемо за це якби постійно переживати, що навіть тоді, коли прийдуть складні ситуації, коли ми не будемо знати, як зробити, Дух Святий не залишить нас. Він якраз буде всередині нас. Буде якось давати це світло. Як що сказати, як кому сказати. І це можна подивитися, як дійсно, коли, як це діє, якщо прочитаємо Діяння апостолів. От апостол Павло буде дійсно в таких ситуаціях дуже часто знаходитися, і як мудре слово дійсно йому Бог говорить, як з якою мудростю він готовий відповідати, може, якось знаходить слова, виходить з цих ситуацій, то якраз оце діяння Святого Духа. От саме про цей аспект хотів би сьогодні говорити, от про ту стежку, що розпізнати ту стежку, по якій ми маємо піти. Наступні катехези будуть говорити, звідки мати силу, щоб піти за цією стежкою. Це можна говорити вже про дар мужності. І це вже будемо вже робити в наступній катехезі. Тепер чекаю на ваші запитання.
Що ж, дякуємо. Дякуємо, отче, за таку змістовну катехезу. І я поки що маємо ще 10 хвилин, тож оголошу номери телефонів до прямого ефіру, за якими ви можете задати свої запитання. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. І також мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. А поки, отче, хотіла у вас запитати під час цієї катехези, коли слухала, виникла в мене така думка, чи, можливо, є якісь універсальні індикатори, за якими можемо розпізнати, що порада, яку отримуємо від наших знайомих, близьких, або навіть те слово, яке є в нас, що це справді є слово Святого Духа, що це є слово від Бога. Так, щоб не втрапити в таку ситуацію, в якій, наприклад, був Авраам, так, про що ви розповідали, чи є такі ознаки, за які ми можемо розпізнати, що справді дана думка є від Бога?
Ну, напевно, перша річ, Бог нас не може не намовляти на погані речі. Так, це відразу перший індикатор. Якщо це не аморальна річ, яка ніби розв'язує справу, так, але є аморальною. Збреши і все буде добре. Вкради і буде все добре. Не знаю, там до якихось інших, скажімо, речей, напевно, Бог, який визначає нам моральний закон, не може нас провадити стежкою як порушень цього закону. Це мусить бути в полі, як би ми сказали, в правовому полі. Це мусить бути в правовому полі Божого закону. І провадити до, насправді, до добра, що приведе до якоїсь більшої слави Божої, приведе до більшого добра, можна сказати так, нас самих, до більшого добра наших ближніх. Справа в тому, що в нас, можна сказати так, є певна свобода, можна сказати так. Тобто я кажу, що в нас не буде таких інструкцій конкретних, чітких, ясних, тобто, що маємо робити то і то. Є, можна так сказати, Святий Августин сказав нам: люби і роби, що хочеш. Що можна славити Бога. І так, наприклад, що є воля Божа? Помолитися розарій, коронку Божого милосердя, літанію, чи зробити медитацію і так далі. Тут є свобода Божих дітей. Ну, що тобі хочеться? Є певна свобода в діянні добра. Роби добро. Можеш пожертвувати 100 гривень, а можеш 1000, а можеш віддати все, що маєш. Тобто в добрі, в цьому, якби, є дуже багато, скажімо, можливостей, що вибереш, як хочеш, як тобі це подобається. Так? Тому, кажу, немає такого поняття, якби, волі Божа, в обзначенні, що вона окреслює кожний крок, що вже починаєш бути просто, ну, роботом, тобі говорять, нажимають на кнопку, і ти щось там робиш. Тому я думаю, що це карикатура, і відразу не хоче Бог нас мати аж такими інфантильними. Але також, напевно, є певні речі, які він хоче, він зазначає. І тому, наприклад, от є у монахів таке окреслення: краще послух, ніж молебень. Тобто є певний послух, наприклад, настоятеля, які визначають, а ти якраз хотів би там молитися. А настоятель тобі говорить, і ти робити от ті речі. І говорить, що слухай, ти залишив вже Ісуса Христа в каплиці і дай зробити те, що говорить тобі настоятель. А пізніше вже помолися. Але Бог на більш приємний оцей послух, ніж твої, от, скажімо, побожні справи. Тому є у кожної людини якісь внутрішні, думаю, що і зовнішні, можливо, обов'язки, які також визначають йому, що йому робити в даному, скажімо, моменті. Наприклад, також тато і мама не може просто так собі лишити дитину, коли заманеться, але тоді, коли це, і, наприклад, кудись там поїхати, так, на якісь реколекції, якісь там щось там, це мусить бути серйозні рішення. Та так, то що, ну, поставити Бога на перше місце, що Бог дійсно там мене кличе. Ну, завжди будуть багато речей розпізнавати. Так, наприклад, один собі захоче, тато каже: а я лишаю дружину на місяць, їду собі в ліс і буду там молитися цілий місяць. Ну, то хіба що щось не так. Мусить насправді розпізнавати, і як це діти лишаться тиждень, місяць без його опіки, дружина без його опіки. Ну. Тому тут треба якийсь оцей розум практичний, що є відповідне, що є. Тобто, бо Бог зазвичай користається також і нашим розумом, який освітлює своїм світлом, але щоб це не було якесь обезбашене, можна сказати так, безголове якесь. Ну, бо Бог не хоче якихось чудернацько нас вести. Зазвичай воля Божа є пролягає через щоденність, через буденність, через справи звичайні. Бог об'являється нам зазвичай в житті такому, ну, нашому сірому, буденному і кличе до, звичайно, до героїзму, але в наших щоденних буденних справах. Ну, більш-менш так. Ну, це не просто, я відразу скажу, що розпізнати волю Божу. Ну, це треба постійно слухати, так? Постійно перебувати на молитві, постійно перебувати в бажанні виконувати волю Бога. Ну, це певний стан духа. І в певний момент Бог промовляє дуже виразно. І що робити, що, в якому напрямку йти, це пізніше вже людина знає, внутрішньо знає, куди Бог до неї промовив.
Дякуємо, отче, і маємо ще одне запитання, телефонний дзвінок, дуже коротко. Слава Ісусу Христу!
Знаєте, слава! Добрий день! Скажіть, будь ласка, я хотіла би спросити у вас, якщо в чоловіці живе не Дух Святой, тому що предупреждало ще із Писання, що якщо Дух Святой живе тільки в вас, поэтому мы можем ли мы просить у Бога: Боже, дай мне Святой Дух, потому что ты можешь мне открыть, живет ли во мне твой Дух. И тогда, конечно, мы будем нормально понимать Писание и будем отвечать себе на свой вопрос в Писании, местами Писания. Потому что Бог открывает своим детям. Спасибо вам большое.
Дякуємо також і ми вам за запитання. Ну, отже, можете прокоментувати також коротко.
Ну, церква постійно молиться. Після того, як Ісус Христос сказав, щоб апостоли залишилися в місті Єрусалимі і чекали на пришестя утішителя, то молилися постійно. І коли Дух Святий зійшов, також далі не переставали молитися про прихід Святого Духа, коли постала така складна ситуація в Єрусалимській церкві, коли почали гоніння і переслідування, то коли їм сказали замовкнути, то вони зібралися, учні, і попросили, щоб Бог дарував їм дара мужності, щоб вони продовжували це робити, але і ще з більшою ревністю. І, як говорить Діяння апостолів, що на них зійшов Святий Дух ще раз, вдруге, і називають навіть екзегети, що це є друге мале пришестя Святого Духа. І практично церква буде постійно закликати до того, щоб просити, щоб Святий Дух зійшов, щоб він почав жити в нас. Ну, хто Духа Господнього не має, то до Христа і не належить.
Дякуємо.
Це говорить апостол Павло.
Дякуємо, отче, вам за катехезу. І вже будемо завершувати, бо маємо вже закінчення. Тож просимо лише вашого благословіння дуже коротко.
Нехай Господь всіх благословить, всіх слухачів, нехай наповнить Святим Духом, дарами Святого Духа, щоб ми могли виконати всі волю Божу в нашому житті через Христа, Господа нашого.
Амінь. Дякуємо вам.